Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Как са построени пирамидите? Силата на водата. Пирамидите в Египет са огромни. Направени са от гигантски каменни блокове, наредени един върху друг. Освен това са много древни. Построени са хиляди години преди новата ера. По онова време не е имало кранове, които да вдигат тези блокове, така както сега вдигат елементите от съвременните строежи. Как тогава древните египтяни са успели да ги вдигнат? Има много теории. Теория първа. Според някои са използвали рампи, т.е. наклонени пътища, като рампата в училище, които после са махнали. Така повдигането е можело да става постепенно. Втора теория – с противотежест. Нали знаеш онези люлки, при които две деца стоят от двата края на голяма дъска, подпряна в средата? Е нещо подобно, но на единия край е огромният камък, а от другия се трупат тежести, докато частта с камъка не се окаже по-лека и не се издигне нагоре. Има, разбира се, и много смешни и абсурдни теории, като тази, че пирамидите са построени от извънземни. Последните изследвания обаче предполагат, че пирамидите са построени с помощта на хидравлична система, т.е. с помощта на водата. Как е възможно това? Както знаеш, във водата нещата стават по-леки. Можеш, например, да легнеш по гръб и водата да те носи. Можеш да повдигнеш дори някого от родителите си, нещо напълно невъзможно на сушата. Това е така, защото водата е по-плътна от въздуха и може да носи част от товара. Освен това, може да се прехвърля през различни тръби и канали, за да се променя дълбочината й. Колкото по-дълбока е водата, толкова по-голям товар може да изтласка. Това се нарича хидравлична система. Новите археологически открития показват, че древните египтяни може да са използвали тези свойства на водата, за да построят стъпаловидната пирамида на Джосер. Археолозите допускат, че хидравлична система може да е повдигала камъните от центъра на пирамидата. Тя била построена преди цели 4700 години и е най-старата от запазените каменни пирамиди. Днес някои учени смятат, че са открили останки от водни съоръжения. Други обаче не са сигурни. Те признават, че египтяните са знаели как да използват свойствата на водата. Все пак те са имали система, чрез която да използват максимално водите на река Нил, за да напояват нивите си. Но ако са имали подобен механизъм за строеж на пирамиди, защо никъде не са го описали? Ще оставим археолозите да потърсят още по-недвусмислени доказателства или да покажат непробиваемата логика на теорията си. Междувременно искаме да ти съобщим, че ти също ще учиш за чудесата на хидравликата и магическата сила на водата. Това ще стане в часовете по физика, когато пораснеш още малко. Междувременно обаче има как да излъжеш системата и да научиш всичко на своя глава. Опити с хидравлика можеш да видиш в интернет. Много популярен е този с плаващия водолаз. И в някои детски книги с експерименти. Можеш също така да си вземеш някои от научните комплекти за деца, посветени на тази тема. Инструкции как да направиш у дома хидравлична система за повдигане на предмети можеш да прочетеш и в статията на Вижте.бг «Как са построени пирамидите, силата на водата». Фалшиви новини от огледалото. Според британско изследване от 2022 година, 3 от всеки 4 деца и младежи между 12 и 21 години не харесват как изглеждат. Споделят неща като «дебела съм», «срам ме от тялото ми», «нямам достатъчно мускули». Всяко второ дете признава, че го дразнят или направо тормозят за външния вид, наживо или онлайн. Допитвания из цяла Европа показват сходни неща. Децата винаги са се вълнували как ги приемат, но покрай социалните медии това се е засилило с опасно темпо. Особено трудно е да избягаш от критики, които през смартфона те следват навсякъде, дори в собствения ти дом. Още по-трудно е, ако най-лошите критики идват отвътре. криво огледало. Психолозите предупреждават, дали се чувстваш засрамен или притеснен от външния си вид, зависи не толкова от това как наистина изглеждаш, а от това как се възприемаш вътрешно. Дори кантарът да показва напълно нормално тегло, в огледалото може да се виждаш дебел, извън форма или по-често при момчетата, без достатъчно сила и мускули. Ако има пълно разминаване между реалния образ и вътрешното усещане, може да се развие истинска неприязън към външния ти вид. Наричаме това дисморфия или буквално развалена форма. Дисморфията се среща в най-различни варианти при близо 2 от всеки 100 души. Някои деца не харесват само определени детайли от външния си вид. Например, мислят, че имат огромен нос и затова мразят да се снимат. Сред най-опасните видове дисморфия е изкривеното виждане за теглото и формата на тялото. Особено през пубертета много момичета приемат нормалния растеж за непоносимо надебеляване. Често започват да борят това с гладуване, ужасени от мисълта да качат дори грам тегло. Дори момичета с крехка и даже крайно слаба фигура виждат в огледалото дебеланка, която е на сандвич разстояние от затлъстяването. При момчетата се наблюдава обратното. Често те искат да наедреят и натрупат мускули. Така дори момчета с атлетично спортно тяло решават да използват вещества, които са изключително опасни за здравето им, за да натрупат мускули по-бързо. Дисморфията изглежда като проблем на тялото, но всъщност е свързана с психичното здраве. Често зад нея стоят лични особености, прекален перфекционизъм или съмнения в себе си, външно влияние, неприятни коментари от други деца и нужда от приемане или дори справяне с травма в тежък период. Социалните медии наливат много масло в огъня на тези проблеми. От една страна подхранват дисморфията с нереалистични примери. Често дори супермоделите послъгват как точно изглеждат с филтри и редакции на снимките си. Проблем са и анонимните коментари с злобни подигравки дори към прекрасно изглеждащи хора. Те само подхранват съмненията на децата с дисморфия. Ако наричат тази красавица грозна и дебела, какъв шанс имам аз? Да не говорим за хората, които се наричат инфлуенсери. Далеч не всички от тях имат качества, които си струва да имитираш и следваш. Особено, ако те карат да гладуваш и застрашаваш здравето си. Не се подвеждай по лайкове. Популярност и стойност не са едно и също нещо. Истинските модели за подражание те вдъхновяват да живееш по-добре и да правиш положителни промени. Ако те карат да се чувстваш ужасно в кожата си, значи не са никакви модели за подражание. Бъди най-добрата версия на себе си. Не гладувай. Разказвали сме ти защо децата не биват да пазят диети. Хубавото тяло е здравото тяло. За него са нужни редовно движение, спорт и разнообразни храни. Грижи се за психичното си здраве. Ако се чувстваш отпочинал, вдъхновен, зает с важни неща и уверен в себе си, е много по-трудно да си съставиш изкривена представа за външния си вид. А ако те налегнат отрицателни мисли, задължително направи проверка на фактите. Може би грозният ти външен вид е тотално фалшива новина. Слушай какво имат да ти кажат хората, които те обичат и на които можеш да имаш доверие. Някои неща се виждат по-добре отстрани и докато ти виждаш трол в отражението, околните може би виждат едно напълно чудесно дете. Усмихни се на огледалото. Ти си шефът, не то. Право на сдружаване, право на протест. Като дете ти често чуваш какви са твоите задължения. Да учиш уроците си, да помагаш вкъщи, да си прибираш стаята. Възрастните също имат задължения. Не само към децата си, а и към държавата. Да си плащат данъците, да пазят общественото имущество и така нататък. Нашите задължения са важни. Те са приносът на всеки един към това да живеем добре заедно. Но освен задължения, човек има и права. Ние вече сме говорили за някои от тях, но сега ще говорим за ключови права, които проистичат от една много основна ценност – свободата. Право на сдружаване. Това значи, че ако имаш определена цел, имаш право да си потърсиш съмишленици. Да речем, ако искаш в училище да има повече стоянки за велосипеди, можеш да събереш група деца, които искат същото. Измислете си име, например клуб с колела на училище, и се опитвате да привлечете на своя страна съученици, учители и родители. Поставяте въпроса пред директора на учителския съвет и прочие. Възрастните също правят това. Например, у нас майките на деца с увреждания се сдружават, за да искат по-добро отношение от държавата. Хората с различни професии също могат да се сдружат, за да искат по-добро заплащане. Такива организации обичайно се наричат профсъюзи. Може жителите на дадено място да се сдружат, за да протестират против екологично замърсяване. Така, например, още в края на комунистическите времена беше създаден Обществен комитет за екологична защита на град Русе. Причината е екологична катастрофа. Въздухът на града е отровен от фабрика в съседния румънски град Гюргево. Съвсем малко по-късно пък е създаден клуб за подкрепа на гласността и преустройството. Гласност означава, че медиите трябва да говорят за събитията, а не да ги премълчават, когато не са изгодни на управляващите. Това е особено важно, когато се случва нещо опасно за хората, като аварията в Чернобил. Преустройството пък е промяната на комунистическата политика към повече свобода. Свързва се с името на управляващия СССР Михаил Горбачов. Освен това, клубът се обявява против това имената на българските мюсюлмани да бъдат сменяни на сила. Да правиш такива неща, значи да протестираш. И тук стигаме до друго важно право – правото на протест. Децата често получават заповеди. Възрастните често им казват как да се обличат, особено за училище, какво да правят в свободното си време, понякога дори какво да четат, с кого да се виждат и така нататък. Една част от тези неща са разумни. Да, трябва да се пресича на зелен светофар. Не е добра идея да ходим по Бански на училище. Понякога обаче правилата може да са нелогични, абсурдни или пък да има някаква друга несправедливост. Тогава човек има правото да протестира. Както в горните примери възрастните протестират против смяната на имената, против отравянето на въздуха в Русе. По времето на комунизма не беше безопасно човек да протестира. Човек можеше да бъде преследван от властта, както това се е случвало много пъти в предишни десетилетия. Протестиращите са били хвърлени в затвор, изпращани в концлагер или просто тормозени в ежедневието си. И сега в различни страни по света има режими, които преследват протестиращите. Но протестът е основно човешко право. Той е част от правото да изразяваш собственото си мнение. Иначе светът щеше да стане наистина задушаващ. Черно море и климатичните промени. През 1929 година Варненското пристанище замръзнало, а в Бургас до брега даже се разхождали каруци. Това може би никога повече няма да се случи или поне няма да е скоро. Днес Черно море е по-топло от всякога. Миналия юли температурите в Българското Черно море достигнаха необичайно високите стойности от 29 градуса. От една страна е много приятно да стоим цял ден във водата. От друга, променя много неща за обитателите на самото море. Такива са температурите в тропическите морета. Например, в Адаманско море в Тайланд температурата би била същата. Ние обаче не сме в тропиците. Значи става въпрос за извънредно явление, а то продължи повече от месец. Това прави тенденцията много стряскаща, предупреждават учените. Какво става отдолу? Морето има три слоя. Топъл, студен и най-студен. Напоследък разликата между първия и втория слой се стопява. Студеният слой става все по-топъл и постепенно изчезва. Горният слой на Черно море се затопля, защото атмосферата се загрява. Високите температури стимулират цъфтежа на фитопланктон. Има повече водорасли и водата става по-мътна. Фитопланктонът наторява Черно море. Когато се развие масово, прави килим и светлината не може да прониква надолу. По този начин през деня се получава засилена фотосинтеза. Така се произвежда кислород, което е хубаво. Вечер обаче процесът секва и условията за живот стават невъзможни. Това е стрес, особено за тези живи организми, които са прикрепени към дъното и нямат възможност да избягат. Ларви и личинки на организми, които са бавно подвижни. Ще бъдат засегнати най-много дънните риби. Сред тях са, например, широко разпространените попчета. Може да навлязат нови топлолюбиви видове от Средиземно море. Те може да изместят тукашните и не е ясно докъде ще доведе това. При повишаване на температурата, кислородът и солеността на повърхността намаляват. Това ще накара рибите да се придвижват към райони, където се чувстват по-добре. Това със сигурност ще промени риболова. Рибарите ще ловят различни риби по различен начин. Постоянното навлизане на солена вода от Босфора поддържа солеността по-долу. Това отговаря на въпроса дали има опасност Черно море отново да стане езеро. В близките столетия това няма как да се случи, казват учените. Може ли Черно море да стане друго море? Климатичните промени ще променят българското море. Това ще се отрази и на туризма, и на селското стопанство. При всички сценарии се очаква повишаване на скоростта на вятъра, което значи повече вълни и повече опасни течения. Това може да промени туризма. При плаж със спасители това означава червен флаг и забрана за влизане във водата, а при неохраняеми плажове има риск от удавяне. Черно море ще стане по-подходящо за сърф и други водни спортове. Но заради вятъра може да е нужно на по-големите плажни ивици да се изграждат буни, за да няма много вълни. Ако има повече вятър, това може да помогне за производство на ток от неговата енергия. Ще има обаче повече и по-опасни бури. Възможно е и повишение на морското ниво с 40 см и повече. Екстремните явления ще се увеличат, а това ще се отрази на всички. Може да има повече наводнения. Това ще повлияе и на аквакултурите, които се отглеждат в морето. Фермите в морето ще трябва да помислят за начини, по които да се предпазят. Например, с изграждане на такива конструкции, които са штурмоустойчиви и издържат на вятър. Растенията и животните близо до брега също могат да пострадат. За жалост, не можем много да повлияем на затоплянето на морето. Можем обаче да се постараем да овладеем някои от другите фактори, които го променят. Например, замърсяването и прекомерния риболов. Обратна еволюция или подивелите домати. Островите Галапагос са едно от най-интересните места на планетата. Не случайно Чарлз Дарвин точно тук открива своята теория за еволюцията. Понеже са безкрайно далеч от всяка друга суша, галапагоските острови са се развивали различно. Тук са останали животни и растения, които са изчезнали в други части на света. Върху напечените скали растат кактусови гори. Хълмовете са обрасли с папрати и мъхове. Някога гигантските костенурки били толкова многобройни, че моряците кръстили островите на тях. Галапагоските костенурки живеят по 150 години, повече от всяко друго сухоземно животно. Освен това, тук има и редки игуани. Сякаш еволюцията тук преминала по друг начин. А днес, точно на тези острови, има любопитна новина за еволюция на заден ход. Ти сигурно знаеш, че много от плодовете и зеленчуците, които обичаме да похапваме, някога не са изглеждали така. Нито са били такива на вкус. Човекът си е подбрал разни диви растения, които му били вкусни, и започнал да си ги отглежда така, както на него му харесвало. Така от дребни, бодливи и кисели плодчета ставали сочни, едри и сладки плодове. Сигурно ще ти е любопитно да видиш как някогашните дини изобщо не са били червени. Колко бодлива е била краставицата или колко тъничък и блед е бил морковът. Доматите пък са от една група с пътладжаните, картофите и пипера. Те произвеждат алкалоиди, които придават горчив вкус. Спомни си как пътладжаните се посоляват и отцеждат преди да се готвят, за да се махне горчилката. Горчивият вкус е нужен на тези растения, за да държат на страна неканени лакомници. човекът като умен лакомник е подбирал и развивал доматите така, че да премахне горчивината им. Днешните домати в чинията ти не са такива. Да, но на островите Галапагос попаднали семена от домати. Вероятно са пренесени от птици. Те умеят да разпространяват растения. Тези семена покълнали и доматите започнали да растат свободно в дивата природа. И тук се получило нещо интересно. На една част от островите доматите си растели както обикновено. В друга обаче те започнали да се превръщат към стария си, предчовешки вид, т.е. отново станали горчиви. На западните острови доматите произвеждали алкалоиди като тези в Патладжана. Учените смятат, че това се дължи на по-бедната почва там. Доматите трябвало повече да се борят за своето оцеляване. Някои учени спорят с израза обратна еволюция, но проучването се основава на анализ на молекулярните механизми. Действително, на микроскопично ниво, тези домати са се върнали към по-ранен стадий. Значи ли това, че и други живи същества могат да еволюират обратно? Или това се отнася само за доматения Робинзон? Предстои да разберем. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Константина Славейкова и Рая Лечева. Прочете Иска Джанабецка.
Още новини на Детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.